Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Бөлім. Оспан келген бетінде жасақтардың жай күйін өз көзімен көрмек болып қостарды аралап кетті. Қыстай пішенде көк шөпте тұрып, жұмырланып жұтынып алған ақбоз аттың үстіндегі Оспанның кесек тұлғасы бір қанша уақыттан бері бетегі кездеспеген жасақтарға бұрынғыдан да ірі көрініп кетті. Қасына ерген қапас жылқайдарлардан Оспанның топаны ғана зор емес, олардың аттарынан ақбоз аттың мойны да озық еді. Басына қара манатпен тыстаған, төбесіне үкі таққан керей тымақ, үстіне жуан жолды сұрғылт шибарқы тысты қасқыр іші киген Оспанның нақ кемеліне келіп толысқан бір түседі. Қаумет сақалы бұрынғыдан қою бұйра, қап қара мұрты қалыңдап жуандап шалғысы ұзарып қалғандай. Кесек толық жүзінде қызыл күрең нұр бар. Көздерінің болаты өткірленіп, ерекше өктем бір салауатпен нұрланып, сұсы да арта түскен. Қалың етті қою қасты түксиген қабағы ғана бұрынғы шорт түйілген қалпында. Ақбоз атқа жарасқан шырайына сән берген биік қасты күмістеген керей ері де Оспанның сәулетін асырып, нұрына нұр қосқандай еді. Әр кімдердің сәлемін алып, әр бір қостың алдындағы жас жігіттерге басын изеп, ілтипат жасап қойып, екінші бір жүздік қатпасын бұра бергенде, ойнақ қағып әсем басқан ақбоз аттың құлын мүше сұлу мүсіні, ай шықты күміс ердің үстінде ежелгі әдетінше тіптік отыратын Оспанның алып шымыр тұлғасы, жаратушы Алла ту бастақ бір біріне сай етіп парлап жасағандай ерекше жарасымдылық танытатын. Одан тек ғажайып бір ұнасымдылық қан емес, бөлек жаратылған айрықша айбынды салауат байқалатын. Ұлыбай құдығы деп аталатын мол тартынақты қалың чилі түңкөлі кең алқапқа жағалай орналасқан жалаңаш қостарды көзден бір кешіріп шығып, ең бастағы жылқайдар тобына келгенде Оспан өзі де бір серпіліп көңілденіп қалды. Қос бастарын ертіп бөлек бір төбе басына келіп аттан түсіп, жарайды, жігіттердің көздерінде түгел жеңіс оты жанып тұр ғой, Алла астамдыққа күпірлікке жазбасын, дәл осы жолы мерейіміз үстем болатынына дау жоқ, деді шын көңілден ризалығын білдіріп. Оспанның бұл бағасына сардарлар қуанық болды. Өйткені ол ешқашан көңіл аулап өтірік мақтағанды білмейтін. Оның үстіне көз алды болғалы тұрған кейбір істі, әсіресе жеңіс пен жеңіліс туралы бір нышанды оның өз адамдарының көзіне қарап межелейтін бір мінезі болушы еді. Айтқаны қате кетпейтін. Сардарлар соған дәптен сеніп алған. Оспан айтса болды чегетіне шүбә келтірмейтін. Бірақ бір ғажабы мұндай болжалды Оспан үнемі айта бермейтін. Анда-санда бір өте сараң айтатын. Төбе басында Оспан өз серіктерінің алдағы айқас жөндегі ойларын тыңдады. «Жау өте күшті», деді жылқайдар жіңішке жирен мұртын сипақ қойып. Зеңбіректері минамоттары да бар. Әсіресе орыстар өте уытты, ысылған, мерген, өте өлірмен. «Жоқ, күшті емес, көпте», деп таласты қапас батыр оның сөзін бөліп. «Бірнеше полк, бірақ оның есесіне Тарбағатай үшінші атты полку, Қобық үшінші атты полку дегендері түкке тұрғысыз. Командирлері де топас. Әскерлері аузынан емшек сүті кетпеген сарауыз балапандар. Бізге ең қауіптісі Бәделқан полку. Соның ішінде Қоңқай ескадроны. Ал орыстар одан кейін тұрады». Оспан жылқайдардың бетіне қарады. «Бұған сен не дейсің?» дегендей. «Иә, ол жағы да бар. Қапас батыр дұрыс айтып отыр», деп оп оңай келісе кетті жылқайдар. Шын сөзге тез мойындайтын әдеті. «Мен тек анау жойқын қаруларынан қорқам. Апат қой ол, қырып турап төңкеріп кетеді. Ол болмай адам мен адам жекпе-жекке келсе, басқа болар еді. Оның үстіне ол таусылып қалатын азғана нәрсе емес. Қолын созатты ала берет. Көк тоғайдың бір машина тас үшін көк көздер 10 машина зеңбірегін сәнге төгет. Қапаста күрсінді, үндемей жерге қарады. Онда бұлардың қазіргі жоспары қалай? Деді Оспан енді сөзінің бетін әрейі бұрып, отырғандарды жағалай шолып шығып. Біз жықай екеуміз, олар бүгін не ертең жалпы беттік шабуылға шығады деп мөлшерлеп отырмыз. Оларға қалай төтеп беру жөнінде алдын ала келісіп те қойдық. Деді Қапас батыр өздерінің қай қосынды, қай жерге кімді, кімге қарсы қоюға дайындалып отырғандарын түсіндіре сөйлеп. Оспан біраз ойланып отырып барып қабағын шытынды. Жоқ, деп басын шайқады Қапас пен Жылқайдарға кезек қарап. Олардың бір қанаты бос тұр ғой. Сендер оны қалайша шабуылға шығады деп ойлайсыңдар. Оспанның сөз емеурінін бәрінен бұрын Жылқайдар түсінді. Иә, сіздің айтып отырғаныңыз Ыбырайымбай полкы ғой, деді қайтара сұрап. Әрине сол. Ол келмей шабуылға шықпайды. Қазір анау құрат аталып жүрген бәделқанды Ыбырайымбай, анау сартты. Оларды қой. Бұларды басқарып отырған анау Кержақ Лескин. Ол өте тәжірибелі офицер. Өмір бойы мұсылмандарды басқарып, мұсылмандармен соғысып келе жатқан ерекше алаяқ. Қылпылдап тұрған 200 алмас қылыштың өзі. Алғашқы сардарлық жолын жас кезінде сонау Қашқарияда Шығыс Түркістан туын көтерген ұйғырларды қырумен бастаған сұмпайы. Содан бергі он неше жылда соғыс өнерінің алуан түрлі қырымен сырын игеріп, әбден жатылған бір жырынды. Қолында тұрған бір полық қазақ әскерін кейінге іркіп қойып соғысады дегенге кімді қалай сендірмексіңдер? Ол мүмкін емес. Ешкімін деген жоқ, Жылқайдар басын сәл изеп Қапастың бетіне қарады. Ол да көзін жұмып қойды. Жаңа өздерің айттыңдар, деді Оспан сөзін онан ары жалғап. Қоңыр дауысында байыпты бір салмақтылық бар. Сол сабырлы салқын ақылмен ақ отырғандарды өзіне бағындырып бара жатқандай. Қапасқа Жылқайдарға да әркімнің бетіне тура қарап асықпай сөйлеп отыр. Өте жақсы айттыңдар, бұлар көп, бұлар күшті. Бізді тап осы арадан қия бастырмай қырып салуға, ақты күштерін сарқуға дайын. Бірақ оған орай екі кемшілігі бар. Бізге медет қуат беретін олардың сол екі қуыстығы. Бірінші қателігі өздерінің көптігіне, қаруының молдығына күшіне сеніп, астамсып, өте бейғам отыр. Ал екінші қателігі бізді өте кем мөлшерлеуде. Осы екі қателігі олардың өлер жері. Жауыңды төмен мөлшерлесең, қашанда опық жейсің. Бұл бір. Екіншіден жеңістің кездей соқ кезігетін бір алтын кілті болады. Ол жауды қапысында соғу. Олай болса, қалайша біз олардың шабуыл жасауын тосып босқа қарап отыра береміз? Айтыңдар, бұл бізге не үшін керек? Отырғандар қипақтап, қыбырласып қалды. Батыр дұрыс айтады, деп қостады келес. Бүгін кешке шабуылға шығуымыз керек. Оларды қапыда соққан тиімді. Е, мен де солай ойлап едім. Бірақ, деп күмілжіді Жылқайдар. Е, оның анау пәлекет қаруларынан қорқтық қой, деп міңгірледі Қапас батыр. Осыдан кейін шабуылдың нақтылы жоспарлары жасалды. Жау жақтың пилемет, зеңбірек, минамоттарына қалай төтеп беру мәселесі талқыланды. Дәл сол күні кеште қас қарайып, ғымырт қараңғылығы қоюланып, қыстың қақаған аязды бір түні жаңа басталған сәтте, шеткі күзеттерді тез жойып жіберген Қапас қосыны ұлттық армияның топ тура қасқа маңдайынан ат қойды. Әппә қар жамылған дала түнгі суықпен ширығып сықырлап тұрған. Ту басты баспалап таяп барып, бір демде бір ыңғай лап қойған ат тұяғымен тозып бұрқыраған ақ қардан ақ түтек боран көтерілді. Желсіз тынық түнде мүлгіп тұрған кең даланы қақтылып, қалың оушу ұрандаған үндер, жерді жарған тасыр-тұсыр, аш тайгайлар чыгандады. Солак экен улуттук армиянын ар тусунан да жасыл ракеталар атылып, согуштун дереу басталып кеткенин кабардар этти. Оспан жасактарынын ушактан бирдей туткуюл жасаган чабуулу полковник Лескинди ойломаган жерден катты саскалактатып эди. Тек түн ортосунан ауган чакта гана караңгы түндү жастанып каша согушкан коңка эскадрону кешепат жүздүгүн эликтирип оңоша чыгарып коршоп алып тез жоюп жиберди де бир канатты босатып улуттук армиянын өрүсүн кеңейтип берди. Соған қарамастан қапас жантас келес жүздіктері полк штабына қайта-қайта тап беріп, таң атқанша бірнеше рет бастырып келіп, үйпалап кете жаздады. Олыбай құдығының батыс жағындағы қырат үстінде тасқа тиген тағалы ат тұяғынан ұшқан ұшқындар мен пулеметтерден автоматтардан әр түрлі винтовкалардан төгілген оқтар кезек-кезек алмасып, бір толастамай жарқылдап жатты. Ауыр құралдар, зеңбіректер мен минамоттар жерге жарық түсіріп, Олыбай құдығының маңындағы шоқылар бекіністер көрінген көзде ғана іске қосылып, ауыр-ауыр тыныс ала зіркілдеп, жер солқылдатып қатты қақар танытты. Үш сөткөгі созылған қиян кескі соғыс кезінде екі жақтан да көп шығын болды. Оспан жасақтары ылғи түнде шабуылдап күндіз бекініс сақтады. Ұлттық армияда өз шептерін бекемдеп, өліспей беріспейтін сұрапыл айқас ашты. Жау шебінің әр қимылын қалт жібермей көріп бақылап отырды. Лескиндерді ерекше таң қалдырған бір нәрсе ақбозатты бір жасақтың жеке қимыл еді. Бұл вақиға төртінші тәулікте таңертең ерте байқалды. Ондағы мұндағы енденді көріне бастаған алагеуім бір шақта әппақ қар бетінде көз көрім жерде бір төбе мен екінші төбенің арасындағы мидай жазықта ақбозатпен көлдүлеңдеген ызғытып бара жатқан біреуді көре қалған Юсіпжан «Фәте Иванович, әне Оспан!» деді Винокелин Лескинге асыға ұсынып жатып. Лескин де тез қимылдап Винокелден тесіле қарады. Әппақ дала төсінде ақбозатқа мінген әппақ шапан әппақ тымақ киген біреу құйғытып бара жатыр еді. Жоғарғы төбеде кешепат жүздігі бар болатын. Содан шығып ортадағы тұрғыдағы қапас тобына қарай еңкейіп барады. Лескиннің жүрегі шымыр ете түсті. Оспан, я, Оспан осы болуы керек. Бәлкім бұл оның бірінші рет өтуі емес шығар. Үш күннен бері осы арадан осылай әлден еш рет өткен болуы әбден мүмкін ғой. Осы үш тәулік барысында олардың тактикасы күн сайын неше құбылып тұрады. Кейде ойламаған жерден бірнеше адам ғана келіп тиік бетіп, бір шуылатып зытып берсе, енді бірде қайысқан қалың қолмен тап беріп байқаған. Соның бәрі де Оспанның осылай шауып өтуінен кейін болған орналастыру екен ау. Деп ол өз ойының түбіне өзі жете алмай дағдарып қалды. Енді не қарап отыр? Ату керек қой. Пулеметті қойып бес атардың оғы жететін жер. Іздеп жүрген Оспаны мені көрдің бе деп қарсы алдында кетіп бара жатса. Лескин ойланып болғанша ақбоз атты лезде төбенің далдасына кіріп көрінбей кетті. Қап деді ол өкініп. Соның арасынша көп айналған жоқ, әлгі ақбоз атты келген ізімен қайта қайқай атының тұяғының астынан ақ боран құйындатып ызғытып бара жатты. «Дабай, дабай, тез атыңдар!» деп бұйырды қасындағыларға. Дайын тұрған пулеметтер сақылдап қоя берді. Әппақ қардың үстінен ақ тозаң түтетті. Винтовкалар мен де қадап атып көрді. Бірнеше мерген жігіттерді шұғыл шақырып, тым болмаса атын атып қалыңдар деген бұйрығы да түкке тұрмады. Тіпті Юсіпжанның өзі де ең түзу деген бес атармен тарсылдатып көрген. Атқан оғы бір рет дәл тигендей болған ақбозат ұзынынан түскен. «Аттым, аттым!» деген ол қуанғаннан орнынан ұшып тұра беріп. «Аттым, менің оғым тиді» деген тағы бір жас жауынгер ұшып тұра келіп. Лескин Юсіпжанды шап беріп иығынан баса қалып еді. Сол арада ұшып тұрған жас жігіттің қасқа маңдайынан тиген оқ оны жалманнан түсірді. Ақбозат қайтадан ұшып тұрды да өз иесін аман сау алып жотаның далдасына өте берді. Сол күні қолға түскен жаралы бір тұтқыннан қайта-қайта көлбеңде бары бері шауып жүрген адамның кім екенін сұраған лескендерге «Ол Оспан, Оспан батыр сол» деп жауап берді тұтқын. «Оны атқылап бекер оқ шығын қыласыңдар. Оның өзіне де астында қақпоз атында да оқ дарымайды. Бір тұрғыдан екінші тұрғыға барып, күпісін чешіп, сілкіп-сілкіп қалғанда мырыш дегенің саудырап түсіп жатады. Ақбоз аттының кешке дейін тағыда әлде нешіре шауып өткенін көріп отырып, Лескин бүгін кеште қарсалдарынан тағыда әлде қандай шабуыл болатынын межелеп еді. Ол межесі теріс болды. Бір ізбот әскердің қорғауымен сарсүмбеден келе жатқан 40 дүйе қорды Чірікши мен Жосат арасында Ертіс бойындағы қалың тоғай ішінде тосып отырып, тұтқиыл ұмтылып қапыда басып алған жылқайдар жүздігі сол күні түн ортасында ұлттық армияның ту сыртынан шабуыл жасады. Бұл түнгі шығын рапайсыз ауыр болса да ұлттық армия таңға жақын ешшейді. Кейде тіпті жақын келіп қалғанда гранат пен қиян кескі соғыс жасап, толарсақтан қан кешті. Бірақ үміт әлі аз болатын. Қоршауда қалған, азық түлік, оқ дәрі таязып келе жатқан. Тек снарядтар ғана мол еді. Пулемет далбат атуға тыйым салынған. Әрбір солдатқа соңғы гранаттар үлестіріліп берілген. Қиын шұғыл жағдай сарсүмбеге генерал Дәлелханға және оның сыртында Зайсан қаласына телеграмма арқылы хабар етілген. Осындай қысылтаяң сәтте Лескиннің штабына қоңқай жетті. «Мұхтарам подполковник», деді ол сәлем бер. «Кел, жақын кел, сөйле», деді одан әлде қандай бір тың сөз күткен Лескин де жайшылықта қарадай паңданып, егін жоғары көтеріп басынан аса қарайтын Юсіпжан да оған ебелек қағып жылы-шырай танытып. «Мына жатыспен біз арам өлеміз», деді қоңқай түніріп. «Қалай», деді полковник оның бетіне бажырая қарап. «Меніңше болса бандылармен тек бандыша ғана соғысу керек. Біз тырп етпей отырамыз. Олар жалғыз атты банды жіберсе, біз бір эскадрон болып бірақ атқылаймыз. Олардың қамшысының сабына, яки бір путаның басына кигізіп кеткен ескі тамағы қылтиған бір төбені, біз зеңбірекпен бір күн солқылдатамыз. Ақмақшылдық қой бұл. Өлім тосып қана жатқан адам секілдіміз. Біз сіздерсіз, ал жауынгерлер біздің бұйрығымызсыз қия баса алмайды. Сонда немене бұл өзі?» деді ала көзімен сүзе қарап, кесек қызыл жүзінде тепшіп шыққан, талауратқан көпкүрең ашу табы бар. «Жолдас капитан қоңқай Нұртазай өш, айтыңыз, айтыңыз, қандай ойыңыз болса да ірікпеңіз. Біз дұрыс пікірлерге әр қашан құрмет тұтатын адамдармыз», деді Лескин көлгірсіп. Ол қоңқайды түсініп тұр еді. Оның ойындағыны бұрында білген, бірақ қазір де қоңқайға сынай қарады. Көк көздерінің кіп-кішкене қарашығын оның кесек жүзіне қадап, көзімен көзін түйілістіріп тесіліп қалды. Шын ба өтірік пе дегені? Байқап тани білген адамға адамның көз ылғи шын сөйлейді. Десе де қоңқайдың көзінен ол ештеңені де тани алған жоқ. Ортасы сарғыш, жиектері бозғылт, қарасынан ағып ден, мұна уала көздер оған қанша тесірейсе де, тағылықтан басқа ештеңгені аңғартар емес. Қой шу осыны деп теріс бұрылды да, өз қылығына өзі ыза болып. Қошқардың көзінен не көрінуші еді? Четінен хайуан ғой бұлар. «Маған ерік беріңіз, мен бүйтіп жатып шыдай алмайды екем. Мен оларды еліктіріп дала қалып түсем, бөлшектеп жоғалтам». «Мақұл», деді Лескин, одан ары ойланып тұрмастан. «Несіне тосам, бәлкі ішін айтып тұрғанда шығар. Кетем десе Оспан қосарадан да бөлініп шығып қосыла салмас па еді», деп түйді. «Бірақ жалғыз шартым бар», деді қоңқай кетпей. «Е, айт». «Айтқаныма жетіп еңбек көрсетсем, маған дәрігерге қаралуға рұқсат берсеңіз. Ескілікті жүрек ауруым бар еді, сол әргез белең беріп жүр», деді ол. Әттең сарсүмбеге Чәмсияға қашан жетер екем деп ойлап. «Келістік», деді Лескин қуанғаннан оған қос қолын бірдей ала жүгіріп. Қоңқайда қуанып шықты. Әттең сәті болып Оспанды Құдай қолға бір берсе, ұзындағы бөші қысқадағы кегін бір қайтарып алар еді. Баяғыда ғанау топ алдындағы дүресі де әлі есінде болатын. Онда оның ана жандай шаптары жексен де анау жантас деген иттің баласы да мұның табанның астында тапталар еді. Содан кейін тошаланың үстіне шәмсиен алып алса. Ер жігітке төрт қатын деген немене тәйірі. Оның көз алдынан шәмсияның әнеугінгі екі көзі күдей болып үркіп тұрған жүдеу бейнесі елестеп өтті. Құрып қалғыр сиқыры бар қатын, сол үрей ұшқан үкідей көздерімен аққандай сүйкімді. Сонысының өзі адамды қарадай ынтықтырып баурап тұрады. Сол ашулы кейпінің өзі ақ. Егер анау қара көздерінен жарқ етіп оқыс бір шаттық төгіліп, содан соң қиыла қалып, сиқырлана арбай қарап, одан кейін көздерін өлеу сүрей жұмып, буындары құрып босап, құлай беріп, бауырыңа кіріп, етіңмен ет болып кетсе. Қоңқай күрсініп көзін жұмды. Дұрыс, тап осы жолы Лескиннің көңілінен шығуы шарт. Бұрын істес болып көрмесе де, орыстарды жолдас болуға тұратын ел секілді. Біраз дүлейлі қотыйындау жағын айтпағанда, жалпы бір сөзді ер қалық көрінеді. Қоңқай кеткенін кейін сымсыз телефон арқылы әлдегінмен көлгірсей жылман қағып қатты-қатты дауыстап, орысша ұзақ сөйлескен Лескин қолына ақжала ұстатқан жас жігітті Оспанға жұмсады. Сөйлесейік, келісейік, түсінісейік. Екі арада келіспейтін түкте жоқ. Екі жақта босқа шығындалғанша тіл табысайық деген хат жолдады. Лескиндердің ниетін Оспан екі түрлі түсінді. Алдап отыр, бәлкім келісіп қалулары да ғажап емес, тіпті уақыттық болса да. Мұндай кезде жалғыз өзі билеп төстемеуді жөн санады. Қазір бір кілтеңгіз, әсіресе жасақтардың жүрегінде жеңістен, жауға деген басымдылықтан туған қуаныш маздаған шақ. Мұндай көңіл күй өте нәзік те ерекше қасиетті болады. Ұстараның жүзіндей қылпылдап тұрады. Бабын тауып чапсаң қиып түсет, меселдесін қайтарып алсаң тез майырылады, көпке дейін қайта қалпына келе қоймайды. Мұндай бір жанғиярлық жалпы соғыс кезінде оқта текте ғана болатын бір мерей. Оны жасақ бабын жақсы білетін дана қолбасы ғана игер алады. Осыны ойлап Оспан сардарларын түгел шақырды. «Олар бізді алдап отыр», деп айғайлады қапас батыр кішкене көздерінен чәргез, қиян бұрыс бір ұшқын шашып. Терісі жоқа тырысып тұрған қабағынан бұлт бұрқырап. «Жаны алқымына таяған кезде тұяқ серпкен деген осы. Менше болса оларға келіспеу керек. Осындай қыл үстінде тұрған кезде қиып түскен дұрыс». Қапас батыр дұрыс айтады, «Бізде аз шығын тартқамыз жоқ. Осы үш сөткі үшінде қанша боздақтан айрылдық. Дәл осы сәтте әбден әлсіреп қолда тұрған жауыз жауды тиіспей қоя беретін болсақ, онда бізді сол шәйіттердің аруағы кешірмейді», деді Кешепат батыр. Зор денелі балуан мүшелі кесек жүзді ат жақты бидай өңді адам еді. Тұлыбы қанша кең болғанымен шыдам аз шәпшен жігіт болатын. Қақарланғанда орнынан ұшып тұрып кете жаздады, сөзін айғайлап аяқтатты. «Ел қайтса, мен қайтпаймын. Ең соңғы чолақ етектіні жойғанша алсам. Құдай тағала өзі асатынан беріп, иіріп әкелген дайын олжадан босқа айырылмаймын». Бұлардың бәрінен жас үлкен болса да жылқайдар ежелгі әдетінше асықпай баптап сөйледі. «Иіріп отырғанымыз рас. Осы бетімен үйпалап тастауға да болатын секілді. Бірақ сол шын мәнінде қолымыздан келе ме? Соны ойлап отырғандарың бар ма?» деді салқын ғана қайыра сұрап. «Қоршауда тұр ғой, еңгемінде негізгі күштерін қалайша жойып жібер алмаймыз», деді Кешепат. «Әрине», деп қостады оны әлдегім. дайын ол жатырса. Әй, дайын ол жекені рас, бірақ сонымен олардың тұқымы құрый қоян ба? Және біз сияқты емес, олардың жағдайы бөлек қой. Менше олар оңай таусыла қоймайды. Олар әскерді бір қолын созып майлы жайырдағы тоғыз таңбалы найманнан, талқының кезеңінің аржағындағы іле өзеннің бойындағы сегіз сама төрт қызайдан жейса, бір қолын созып ерен қабырға тауының күнгөйімен теріскейіндегі ұйғырмен дүнгенді әкеледі. Оған да бой бермей бара жатсаң, бір шеті еділ жайық Атырау, Сыр дария, Алатаудан тартып, бір шеті мына Ертіс аралығындағы 300-дің қазағын төгеді. Тау сыртыңнан баян өлгей қазақтарын құяды. Ал оған да күш бермесең, қалутан мен Шұңқырдың атын жамылған қалың орыс қаптайды. Деп Жылқайдар кең көсіліп толғап келе жатыр еді, оның сөзін қапас бөлді. Олай болса, ондай таусылмайтын көп болса, қиын болса, біз олармен неменеге соғысып жатырмыз тәйірі. Түптің түбінде олардың жеңіп шығатынын біліп тұрып, неменеге тентіреп, неменеге босқа сандалып жүрміз. Үйткенше таяқ ұстап қой жаяйық десеңші, деді Кешепатта қызынып. Әй, әй, екеуің шаптық па, шадырай ма, алдымен сөздің, деп Жылқайдар ол екеуіне зілдене зекіп тастады. Қапас пен Кешепат бөгіліп тоқталғанымен Жылқайдар өзі де дереу сөйлей қоймай сызданып отырып қалды. Жайшылықта көп ашу шақыра бермейтін кең пейілді мінезі жұмсақ Жылқайдардың анда-санда осындай бір морт кетіп дөң айбатын сыртына салып айбар шегіп қалатын әдеті бар. Төрт молқының ішіндегі ең көбі мықтысы қара көгі саналатын құлдың басы болғандығы үшінде ашудан сабыры үстем тұратын салмақты мінезіне болса да, әсіресе толғамды, ақылды, сұңғыла сабаздығын мойындап та Жылқайдар мен басқа мес Оспанның өзі де санаспай тұра алмайды. Соны білетін Жылқайдар да қанша ыза болып ашу шақырса да, қаһарлы ұшқын кәрлі сыз танытпай, жұмсақ нұрлы ақылды қой көздерін төңкере, әппақ жазық маңдай қасқая Оспанға жалт қарап еді. Ол да үндемей бұған қарсы келмейтіндігін білдіргендей бір ырғалып қозғалып қойды. Неге деп сұрайсыңдар ғой? Неге соғысып жатқанымызды? Мына мен ғана емес, бәрің де білесің, деді Жылқайдар сабасына түсіп сөзін онан ары сабақтап. Ең алдымен алланы ауызға алдық, үмітсіз шайтан дедік. Одан соң әрқандай бір қиын шаруаның да сәті түсетін, толғағы пісетін бір кездері болады ғой. Барлық жұмысты бір жолғы қанды қырғынмен бітіріп аламын деген қай ақылға келе береді? Әліптің артын бағу дегенді қазақ білмей айтты дейсіңдер ме? Осының бәрін ана уақытта ошың таратып айтқанда түгел түсінген сияқты емес пе едің? Бүгін қайта қоңырсытып отырсың. Жылқайдардың осы сөзінен кейін оған қарсы ләм деп ауыз ашқан ешкім болған жоқ. Жылқайдар дәл осы жолы лескендермен ең соңына дейін соғысудың бәрінен бұрын мынау аққар көк мұзда жуанның жіңішкеріп жіңішкенің үзілер шағы таяған мынау өлара сәтте жалаңаш жалпы елге қиын болатынын баса айтты. Тіпті келісімге келудің де мүмкін екендігін жоққа шығармады. Егер алда жалда осы жолы өтірік болса да соғысты тоқтату жөнінде бір келісімге келе алса, онда ұлттық армия қайткен күнде де бір екі ай тыныс алуы, қайта жасақталуы, күш жинауы тиіс еді. Ол кезде қар кетіп көктем келіп жадырап жаз шықса, мына бейбас халықтың да өрісі кеңіп жан бағу жолы молайып қалар еді. Сондықтан сабыр түбі саралтын дегенді ұмытпасақ деген мазмұнда сөйлеп тоқтады. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.